servicio de atención no fogar, o centro de día e o xantar no fogar. A día de hoxe, o Concello de Lugo está atendendo atención a domicilio a 453 persoas, na que mayoritariamente 301 son por libre concorrencia. Polo tanto, é unha aposta forte do Concello de Lugo para seguir atendendo as persoas no seu medio e intentar pues, que non se lles complique moito a vida e podan permanecer nas súas vivendas e coas súas familias. Para o servicio de atención no fogar se invirten máis de 1,5 millóns de euros, concretamente 1,579,000 euros. Nos centros de día, hoxe en día, o Concello está atendendo a 131 persoas que acuden aos centros de día. Como ben sabedes, temos un centro de día propio, que é o Antonio Gandoi, con 50 plazas, e dous centros de día concertados, que son a Lalás e a Roupar, que completan a nosa oferta hasta 131 plazas da que vos falaban co Antonio Gandoi. Para isto, hai unha inversión real de 700,000 euros.